Novinárenie.
Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro
sparen. Nehme bezpovratná sredstva od
Bruselu. Sevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinárenie. Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a u posljednjem novembarskom novinarenju listam za vas novine, strane putem interneta, dok domaće srećom imam u štampanom izdanju. Teme su različite, pa da ne bismo gubili vreme na nabrajanje, krenimo prvo o jednom događaju koji prevazilazi okvire protokolarnog. Naime, američki mediji ovog jutra izveštavaju o ručku koji je predsjednik Barack Obama priredio za svog rivala na izborima pre tri nedelje, Mitta Romneya. Bio je to prvi susret dvojice političkih rivala posle sučeljavanja u posljednjoj televizijskoj debati tokom kampanje. CNN izveštava da je juče popodne, što je kasno sinoć po našem vremenu, Romney došao u crnom džipu i ušao na sporedni ulaz Bele kuće, a Obama ga primio u svojoj privatnoj trpezariji. Na stolu bila ćurka i pileća salata. O čemu su pričali ne zna se, jer u vrlo kratkom zvaničnom saopštenju stoji samo da su obećali da će ostati u kontaktu, posebno ako prilike budu nalagale da rade u korist interesa Amerike. Osim radio i televizijskih stanica, ovaj događaj na udarnim mestima beleže i svi štampani američki mediji, a na drugo mesto stavljaju da je Generalna skupština Ujedinjenih nacija ogromnom većinom glasova unapredila status Palestine u svetskoj organizaciji. Nemački mediji u prvi plan ističu glasanje o Palestini. U opširnim tekstovima pišu o istorijatu Palestine kroz vekove, kao i o višedecenijskom sukobu sa Izraelom, za razliku od online izdanja Fokusa, koji u vrhu zadržava priču o Egiptu i novom ustavu koji se zasniva na islamskom šerijatskom pravu. Rimska republika na naslovnoj strani iznosi nove detalje u vezi sa otmicom knjigovođe bivšeg premijera Silvija Berlusconija. Giuseppe Spinelli i njegova supruga držani su kao taoci 11 sati u njihovoj kući sredinom prošlog mjeseca. Naoružani otmičari tražili su 35 miliona evra u zamenu za dokumenta koja bi navodno bila od pomoći Berlusconiju u nekoliko tekućih sudskih procesa koji se vode protiv njega. Posle razgovora sa Berlusconijevim advokatom, otmičari su otišli. Kasnije je uhapšeno 6 osumnjičenih, od kojih su trojica Albanci. Republika se u današnjem broju bavi pitanjima zašto je policija obaveštena o otmici tek nekoliko sati pošto se sve već okončalo i ima li mesta pretpostavci da je ipak došlo do nekakvog sporazuma Berlusconija sa otmičarima. A mi ćemo se zadržati na onome što donose mediji u Francuskoj ovog jutra. Da je Evropska agencija za bezbednost hrane definitivno odbacila studiju profesora Gilles Enrica Seralinija. U studiji se tvrdi da je genetski modifikovani kukuruz izazvao tumor kod pacova koji su 2 godine hranjeni takvim žitaricama. Profesor Seralini je objavio šokantne fotografije pacova sa ogromnim tumorima. Sve to izazvalo lavinu kritika, pre svega iz Amerike, što ne čudi jer 80% pakovane hrane u tamošnjim supermarketima sadrži genetski modifikovane sastojke. Našeg dopisnika iz Strasbura, Natašu Jokić, koja je na direktnoj telefonskoj vezi. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Slavica.
Pitam, sa kojom argumentacijom se osporava Seralini?
Pa sa argumentacijom da njegova metoda ima velike nedostatke. I veoma je zanimljivo da se ovih dana uveliko citirana knjiga pojavila bivše ministarke ekologije, sada evropskog poslanika Corinne Lepage, koja je bivši ministar ekologije u Francuskoj, bila i koja govori o tome do koje mere je efikasan, jak i moćan lobi koji se zalaže za genetski modifikovanu hranu, da ona dobije prolaz svuda i da se nađe u našim tanjirima, a da mi to i ne znamo. Dakle, ona govori o tome i govori do koje mere su političari nemoćni i to potvrđuje to što ona govori u svojoj knjizi i evo ova upravo vest koju ste pročitali. Dakle, taj lobi je neverovatno moćan. Između reči lobi i reči korupcija zaista je tanka granica, verovatno bi nekome ko bi istraživao, ali to niko ne istražuje, bilo jako teško da je nađe. Naime, Monsanto se posle objavljivanja Seralinijeve studije...
Samo da kažemo slušalcima, samo trenutak da kažemo slušalcima da je Monsanto velika i vrlo bogata američka firma koja se bavi, kako bi se reklo, selekcijom i proizvodnjom semena i koja širi svoj posao praktično po celoj planeti.
Da, Slaviša, dovoljno da dodamo u tu ličnu kartu Monsanta da je osnovana 901. godine, da je radila za Pentagon, znači sve do pre 30 godina proizvodila je, znači bila je zadužena za hemiju u američkoj vojsci i proizvodila je onaj zloglasni narandžasti gas koji su Amerikanci bacali u Vijetnamu i pre 30 godina iz toga, iz te oblasti proizvodnje je lako prešla u proizvodnju hrane. I naime, koliko je moćan taj lobi pokazuje sledeća činjenica. Evropska unija je Monsantu zeleno svetlo za genetski modifikovanu, recimo, kukuruz dala na osnovu istraživanja samog Monsantoa. Nikada niko drugi sa strane koji bi bio neutralan nije sproveo neka istraživanja. Ni jedno od istraživanja, ni za jedan proizvod Monsantoa nije trajalo više od 3 meseca. Prvo istraživanje koje je trajalo 2 godine jeste upravo ovo doktora Seralinija i ono je dalo strahovite rezultate, između ostalog veliki rast tumora. I to recimo kod ženki veći nego kod mužjaka. Vrlo jedna detaljna studija. Naravno, metodologiji stručnjaci mogu da diskutuju, ali nikada nisu dali odgovor na pitanje u evropskoj administraciji, kao i u francuskoj, zašto nikada ni jedna studija koju su oni prihvatali i na osnovu koje su donosili odluke, nije poticala od nekoga drugog, nekoga ko nije sam Monsanto, koji ima interesa i nije trajala više od 3 meseca. Dakle, ovo je prilično skandalozno, ali prilično pokazuje stanje stvari, pokazuje da zapravo nešto što je sam profesor Seralini, nemajući, kako narod kaže, dlake na jeziku, rekao, ovo je zločin. Dakle, pokazuje kako nešto što je moguće, veoma moguće, ja sam oprezna, ali na osnovu Seralinijevog eksperimenta predstavlja kriminal, zapravo može da prođe i da dobije sve etikete jednostavno prehrambene industrije,
Nataša,
legalne,
da li,
kao i bilo koja druga.
Nataša, da li mi znamo, odnosno pošto se ti javljaš iz Francuske, da li Francuzi znaju šta jedu? Da li postoji obaveza da se na pakovanju navedu GMO komponente, jer genetski modifikovani kukuruz može da se nađe u brašnu, hlebu, keksu, zejtinu, gotovim jelima?
Da, ovo je zanimljivo pitanje, evo zbog čega. Zato što, znači, dozvoljeno je gajanje genetski modifikovanih biljaka u 29 država. U samoj Evropskoj uniji, znači modifikovanim kukuruzom zasađene su površine, našla sam podatak, od 100.000 hektara u Španiji, Portugaliji, Rumuniji i tako dalje. Ono što je važno da znamo, to je da zapravo u većina genetski modifikovanih biljaka nema pravo, nije dozvoljeno da se gaji u Evropi, ali je dozvoljen njihov uvoz. Ima ih oko 40. Šta to dalje znači? Kada vi kupujete kukuruz ovde u Francuskoj supermarketu, vi ćete naći da li je genetski modifikovan ili ne. Dakle, to možete da pročitate. Ali kada kupujete meso, vi ne možete, apsolutno ne postoji nikakav trag da li je stoka, da li su životinje hranjene genetski modifikovanom hranom ili ne. A 40, dakle, genetski modifikovanih biljaka legalno se uvozi u Evropu i prodaje se. Dakle, nastavit će stoka u Evropi da jede genetski modifikovanu hranu, sasvim legalno, veliki je novac u pitanju i malo ko je očekivao da će doći do neke zabrane moratorijuma kao što je prvo vreme najavljivano. I dakle, nastavit će potrošači da žive u potpunom mraku neznanja kako su te životinje hranjene. Možda čak i piše da su to biološki ili kako se kod nas kaže organski hranjene životinje. U svakom slučaju, da li su genetski modifikovane ili ne, ne možemo da znamo. Kakve su posljedice na zdravlje, ne možemo da znamo. Neka epidemiološka studija, o njoj naravno nema ni govora.
Biće svakako prilike da još porazgovaramo o ovoj jako ozbiljnoj temi. Samo da dodam kratku vest da juče je Udruženje ekologa i građana zatražilo, održali su protest u Beogradu, zatražilo da Evropska banka za obnovu i razvoj ne odobri podršku za širenje američke korporacije Monsanto u Srbiji. A Nataša, još jedno pitanje, osim ove teme, šta donose francuski mediji? Da li ima još neka koja zaslužuje pažnju da pomenemo u emisiji Novinarenje?
Da, zaslužuje svakako pažnju jedna tema koja je ekonomska i socijalna i politička u isto vreme, a to je situacija u kojoj se nalazi 23.000 radnika zaposlenih u Železari u Loreni, koja je još uvek do večeras vlasništvo indijskog ArcelorMittal, koji je kupio ovu železaru uz veliku pompu i velika obećanja. Na kraju, naravno, sve je završilo otprilike u katastrofi i trebalo bi da na hiljade i hiljade radnika dobiju otkaze. Socijalisti su između ostalog izabrani, davši obećanje ovim ljudima da ih neće zaboraviti, i sada se dešava nešto, čitava Evropa gleda u Pariz u ovom trenutku upravo zbog toga. Naime, francuska vlada održava svoje obećanje i tražila je od ArcelorMittala ili da napravi takav socijalni program da radnici neće biti otpuštani, da će biti napravljen neki program njihovog, da kažem, otpuštanja koje bi bilo bezbolno, koje ne bi bilo ovako strahovito da se na desetine hiljada ljudi faktički baci na ulicu. I ti pregovori su dosta loše tekli. ArcelorMittal se jednostavno pozivao na taj neoliberalni princip, ja sam vlasnik i radim što hoću, i sada je vlada francuska zapretila nacionalizacijom, što je naravno skandal u evropskim razmerama i svi, naročito iz Britanije, stižu veliki...
A da li je to presedan u Francuskoj? Da li je bilo još takvih slučajeva, da li je u posljednje tri godine bilo sličnih slučajeva o nacionalizacija nekog velikog preduzeća?
U posljednje tri godine ne, otkad je u ono vreme zaista jednog trijumfa neoliberalizma nije bilo, niko ne bi usudio se da tako nešto pomisli. Doktrinarno gledano ovo je prava jeres, međutim naravno svaka doktrina je potpuno odvojena od stvarnosti, ovdje je to slučaj. Posljednji put mislim da je to bio slučaj kada je Mitterrand došao na vlast 81. godine i to je bila velika firma, nešto kasnije Alstom, koja se zove, napravljena je tako nacionalizacija, restrukturirana je firma i tako dalje. Do večeras mora odluka da se donese, dakle Francuska je u velikoj neizvesnosti oko toga. ArcelorMittal naravno je blizu nekog kao kompromisa, u smislu oni bi ustupili pola fabrike koja je u stvari u najgorem stanju, pola železave, a pola bi zadržali, međutim Francuzi traže sve i ukoliko se ne nagode, oni će sprovesti nacionalizaciju. I predsjednik Hollande je to potvrdio, a ne samo njegov ministar koji je zadužen za ovu stvar, i najavljuju da bi čak mogli da naprave tu nešto što je, da kažem, eksperimentalno proizvodnja, neka vrsta ekološke proizvodnje metala, da sada ne ulazim u detalje. U svakom slučaju, ovo bi bilo nešto što je jako zanimljivo. Zbog čega? Zato što ista železara ima problema i u Belgiji, isto tako su pregovori u pitanju, i to je ono od čega se užasavaju svi ljudi koji su se veoma mnogo obogatili, nema ih mnogo u ovih posljednjih 30 neoliberalnih godina, jer kažu pa ArcelorMittal je vlasnik. Pa zar on ne može da radi šta hoće?
Ja samo da dodam da smo identičan slučaj sa tim indijskim Mittalom imali u kraljevačkom Magnohromom i da se završilo katastrofom po Magnohrom i naravno sve radnike koji su tamo bili zaposleni. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A u našem regionu različite su teme na naslovnim stranama jutrošnjih listova. Skopska Nova Makedonija piše da su, uprkos nekim otvorenim pitanjima, Makedonija i Grčka u ekonomiji upućene jedna na drugu. Ljubljansko Delo na naslovnoj strani daje veliku fotografiju sa sinoćnjih demonstracija u Kranju i Mariboru. Velike fotografije, dve su demonstracije u Kranju i Mariboru protiv gradonačelnika Franca Kanglera, od koga se traži ostavka zbog sumnje da je umešan u korupciju. Osim bacanja petardi na policiju, većih izgreda nije bilo. Za Sarajevsko oslobođenje glavna vest je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine uputilo Skupštini predlog o budžetu za 2013. godinu. Nije bilo sloge. Predstavnici srpskog i hrvatskog naroda su bili za, a predstavnik bošnjačkog naroda protiv iznosa predloženog budžeta. A u Hrvatskoj sindikati učitelja, nastavnika, univerzitetskih profesora, naučnika i medicinskih sestara juče su obustavili rad. Više je razloga za štrajk, a najvažniji su smanjivanje plata i otkazivanje opšteg kolektivnog ugovora za javne službe. Ispred Prve zagrebačke gimnazije bio je vođa školskog sindikata Preporod Željko Stipić, koji je imao po jedno pitanje za predsjednika i premijera.
Nismo mi ovdje samo zato što ispred prve gimnazije što su svi zaposlenici u štrajku. Mi smo ovdje i zato da postavim jedno pitanje dvojici najpoznatijih učenika ove gimnazije. Prvo pitanje, da kako predsjedniku Josipoviću, dakle, kada će on kao zagovornik nove pravednosti napokon se oglasiti, je li pravedno da samo učiteljima i nastavnicima budu u ovoj zemlji smanjene plaće? I drugo pitanje, također učenik ove gimnazije, premijeru Milanoviću, kada će, u kom roku i kako naprosto napokon pozvati svoju odluku o smanjenju učiteljskih i nastavničkih plaća?
Obustavili su rad u Hrvatskoj i medicinski tehničari jer je zabranjeno zapošljavanje u toj struci. Njih oko 2000 je na berzi rada, dok istovremeno u zdravstvenom sistemu, kako tvrde, nedostaje 12.000 medicinskih sestara. Jutrošnje izdanje Večernjeg lista navodi ocjenu organizatora da je uspeo štrajk 70.000 prosvetara i medicinskog osoblja. Jutarnji list prenosi reči ministra obrazovanja Željka Jovanovića da je štrajk nepotreban u trenutku dok traju pregovori o novom opštem kolektivnom ugovoru, dok je ministar zdravlja Rajko Ostojić rekao da dan proveden u štrajku neće biti plaćen. A sada, šta štampa? Štampa ovog jutra koju možemo da kupimo na kioscima Srbije. Danas u naslovu na prvoj strani Haradinaju umjesto kazne premijerska fotelja. Večernje novosti o povratku Haradinaja na Kosovo pod naslovom Ubica se vratio na mesto zločina. Kurir piše Hag presudio, ubijanje Srba nije zločin, ali je mnogo veći naslov u Kuriru Mišković peva o vezi sa Šarićem. O sličnoj temi i Blic kaže Mišković u ponedeljak na saslušanju zbog Del Reala. Politika, 7 spratova Kliničkog centra Srbije, napušteno 126 godina. A u studiju je moj kolega Slobodan Maletić, sportski komentator. Tema dana, Slobodane, uspjeh Partizana, dramatična utakmica u završnici, pretpostavljam.
Jeste i zanimljiv naslov koji donosi Blic citirajući trenera Vujoševića, brat Grk sudio kao da je u Hagu.
Crno-beli. Jasno je odmah kako je mislim.
Da, ali dobro se završilo. Blic piše da su crno-beli imali velikih 6 poena viška na poluvremenu, sredinom treće deonice i čitavih 12. Ipak, kako se bližio kraj utakmice, Litvanci su se vraćali u meč, sve dok se u potpunosti nisu vratili, pa čak i poveli u samom finišu. Ipak, neizvesna završnica je pripala srpskom šampionu, koji je zasluženo slavio. Veoma važna pobjeda za ovako mlad sastav, svaki trijumf u Euroligi značajan je kao osvajanje trofeja, kaže trener Vujošević, koji se osvrnuo i na suđenje koje po njemu nije bilo dobro za crno-bele. Vujošević je rekao da top 16 omogućava novih 14 utakmica, logistika i motivacija kluba je u funkciji, međutim nismo imali korektno suđenje izuzev Katalonca Jose Martina. Ovi drugi, pogotovo brat Grk Anastopoulos, sudio je kao da je u Haškom tribunalu. Ne plašim se kazne zbog ovoga, Haški sud je pravedan, treba da me nagrade. Mada ima lokatora ovdje koji će odmah da prevedu moje reči, dodao je Vujošević.
I uspjeh Zvezde treba da zabeležimo.
Treba,
duše.
Treba.
Dan pre toga, ali ipak dva naša najpoznatija kluba.
Trebalo bi reći, Partizan se dakle još uvijek bori za plasman u top 16 Eurolige, ali u nešto slabijem takmičenju u Eurokupu. Zvezda je već obezbedila plasman među 16 najboljih timova u Eurokupu. Pobedom nad Sassarijem u Italiji. Sada crveno-belima predstoji novo gostovanje Orleanu 5. decembra. U posljednjem meču 7 dana kasnije oni će dočekati HHA Sol. Međutim, izvesno je da će Crvena zvezda igrati u toj drugoj fazi Eurokupa i boriti se za plasman u četvrtfinalu.
Sve lepe vesti pred prvenstvo Europe, beše u Sloveniji ili sveta?
Jeste, prvenstvo Europe u Sloveniji godine, dakle, 4. septembra iduće godine počinje tamo. Verujemo da će se opet skockati, tako da kažem, naša reprezentacija i da će krenuti u juriš na sam evropski vrh.
Hvala lepo, bio je ovo Slobodan Maletić. Za 4 minuta su vesti, zatim slijedi emisija Talasanje, a naredna emisija Novinarenje je u ponedjeljak u stalnom terminu 9:40. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.